Кыргызстанда саат 6:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 9 июль, күнгө жекшемби, Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде Түмөнбай Абдинаби уулу алдыдагы жарым саатта. Каргаш алуу июлга 3 жыл, кыргыз медицинасы сабак алып оңолдубу?
Дүйнө жүзүндө саламаттык сактоо системасы мындай чоң ырдаал учурга даярметтиги билинген.
Андан соң 9 жашында токко урунуп оң колунан ажырап калса да сүрөтчүлүк өнөрүн аздиктеп келаткан сүрөтчү Докторбек Касамединовдун чыгармачылыгына кайрылабыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктар Токтосун Шамбетовдон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Казакстан менен чектешкен Маштакова чек ара бекетинде айрым кыргызстандыктар жүк ташуучулар өтө албай турганын кабарлашты. Өзүн хакимде тааныштырган айдоочу 7-8 июль күндөрү жолдогу жүк ташуучулардын тыгынын 4-5 чакырымга чейин созулганын айтып берди. Буга чейин жергиликтүү маалымат каражаттары Орусиянын бажы кызмат текшерүүлөрдү күчөткөндүктөн узун кезек пайда болгонун жазып чыгышты. Азырынча Кыргызстандын расмий органдары бул боюнча комментарий бере элек. Кыргызстандын ишкерлери негизинен Кытайдан Орусияга товар ташышат, ушундай эле тыгындар казак кыргыз чек арасында маал маал менен болуп турат. Евразия экономикалык биримдиги 2010 жылы Беларусь, Казакстан жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн. 2015 жылы ага Кыргызстан менен Армения кошулган. Анда башкы артыкчылык бул өлкөлөр арасында бажы жана чек ара тоскоолдуктар болбой турганы айтылган эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бийликти күч менен басып алууга аракет көргөн деген айып менен кармаган 4 кишинин бөгөт чарасы 21 июлда каралат. Бул тууралуу кармалгандардын бири Гүлжигит Исаковдун жактоочусу Сартбай Жайчыбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 7 июнда Бишкектин 1-май райондук соту шектүүлөрдү 2 аптага камакка алуу чечимин чыгарып, кийин камак мөөнөтү узартылган. Адвокат Исаков менен жакындары жолугушууга мүмкүнчүлүк түзүлбөй жатканын кошумчалады. Азырынча кармалгандар боюнча расмий органдардан маалымат алууга мүмкүнчүлүк боло элек. 7 июнда атайын кызмат кармаган 5 кишинин 4-ү 2 аптага камакка алынып, 1-ү камагына чыгарылган. Сот УКМКнын башкы тергөө башкармалыгынын тергөөчүсүнүн Роза Нурматованы, Гүлжигит Исаковду жана дагы 2 кишини 21 июнга чейин атайын кызматтын тергөө абагына камоо тууралуу өтүнүчү канааттандырылган. Ал эми Чолпонбек Сыдыкбаевди тергөөчүнүн өтүнүчү менен үй камагына чыгарылган. Улуттук коопсуздук комитети 6 июлда масштабдуу башламандык акцияларын уюштуруп, натыйжада бийликти күч менен басып алууга 1 жылдан бери жашыруун даярдык көрүп жүргөн адамдардын тобу аныкталган. Алардын башында элдик кеңеш саясий партиясынын төрайымы Роза Нурматова турганын чогултулган аудио жана видео материалдар негизинде кылмыш козголгонун билдирген. Мекеменин маалыматына караганда бул топко ар кайсы аймактардан 100 адам тартылган. 5 июнда 30 ашууну УКМКга суракка чакырылып, алардын 5-ү кармалган. Кармалгандар болсо бул дооматтарды четке кагып келет. Эл аралык кабарлардан Украина менен Польшанын президенти Владимир Зеленский жана Анджей Дуда жекшембиде күнү Луцк шаарында жолугушту. Украина башындагы Волын облусунун административдик борборундагы сапары тууралуу алдын ала айтылган эмес. Мамлекет башчыларынын жолугушуусу 1943-жылдагы Волын трагедиясы деген окуянын 80 жылдыгынын алдында өттү. Анда Украинанын козголоңчу армиясынын күчтөрү поляк тектүү 50 миңден ашуун жергиликтүү аскерлерди жок кылганы айтылган. Украинанын президенти Владимир Зеленский менен бирге өлтүрүлгөн поляктарга таазим кылабыз деп жазды Анджей Дуда твиттерде. 1943-жылы бул апаатты чечмелүү Польша жана Украинанын жалпы тарыхындагы эң татаал маселелердин бири. Буга чейин Анджей Дуда акыркы жылдары Украина өкмөтү бул аймакта жакындашуу үчүн көп иштерди жасаганын белгилеген. Өзбекстанда 9 июлда өтүп жаткан президенттик шайлоодо саат 14:00 карата 10 миллиондон ашуун жаран добуш берип катышуу 52%дан ашканын борбор шайлоо комиссиясы маалымдады. Бул көрсөткүч демек өлкөдө президенттик шайлоо өттү деп эсептөөгө негиз болот. Добуш берүү кечки саат 8:00 чейин улунат. Президенттикке элдик демократиялык партиядан Улукбек Инаятов, Адолат социалдык демократиялык партиясынан Робохон Махмудова, экологиялык партиядан Абдышүкүр Хамзаев жана либерал партиялык партиядан либерал демократиялык партиядан Шавкат Мирзиёев ат салышууда. Шайлоодо оппозициядан талапкер чыккан жок, ага катышууга аракет кылган Хидерназар Аллакуловдун Чындык жана тилектештик социалдык демократиялык партиясынын юстиция министрлиги катуу өткөргөн эмес. Буга талапкерди колдогондордун кол тамгалары жетишсиз экенин жүйөгө келтирген. 30 апрелдеги референдумда Өзбекстандын конституциясына өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындалган. Президенттик мөөнөт эми 5 эмес 7 жыл болот. Буга байланыштуу 2016 жылдан бери бийликте турган азыркы президент Шавкат Мирзиёевдин буга чейинки мөөнөтү нөлгө теңелип, 2037 жылга чейин 2 жолу мамлекет башчы болуп шайлануу мүмкүнчүлүгү берилди. 36 миллиондон ашуун калкы бар Өзбекстанда. Шайлоодо добуш берүү укугуна ээ жарандардын саны 20 миллиондун тегерегинде. Монголияга мамлекет сапары менен барган Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Улан-Баатыр шаарында ал өлкөнүн мамлекет башчысы Ухнагин Хурелсух менен тар жана кеңейтилген форматта сүйлөшүү жүргүздү. Бул тууралуу президенттин баспасөз кызматы кабарлады. Жолугушууда Монголиянын президенти бул тарыхый мамлекеттик сапар Кыргызстан менен Монголиянын ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө дем берерин айтты. Президент Садыр Жапаров өз ара соода өнүктүрүүдө башкы тоскоолдук транспорттук логистика экенин белгиледи.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбиятовтан уктуңуз. Мындан башка кеңел маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында. Эми биз берүүбүздү уланталы. Кыргызстанда коронавирус илдетинин эң көп чогултуулары катталган кара июль же каргашалуу июль окуясына туура 3 жыл болду. 2020 жылы так ошол айда өлкөдө пандемия кескин күчөп өлүм житим болуп көрбөгөндөй өскөн. Иш жүзүндө бул кыргыз медицинасынын чабалдыгын көрсөтүп дарыгерлердин оор жагдайын ачыкка чыгарган. Кыргыз бийлиги андан бери саламаттык сактоо системасы кыйла жакшырганын билдирип келет. Ошол эле убакта адистер арасында Кыргызстан бул окуядан жетиштүү сабак алып, керектүү жыйынтык чыгарган жок деген дагы пикирлер бар. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов алдыда муну ушул багытта сөз кылмакчы.
Жылдын декабрында Кытайдын Ухан шаарында аныкталган COVID-19 вирусу тездик менен дүйнө өлкөлөрүнө тарай баштайт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2020 жылдын 30 январында глобалдык алкакта өзгөчө кырдаал жарыялап, ал эми 11 мартта пандемия катары жарыялайт. Кыргызстанда аталган инфекцияны жуктурган алгачкы 3 учур мындан 1 аптадан кийин 18 мартта аныкталып, пандемияга байланыштуу өзгөчө абал режими өлкөдө 22 мартта киргизилген. Ошентип, жаңы учурлар күн сайын 20-30 50-60 катталып турат. Вирусту жуктургандардын жалпы саны марттын аягында 100, апрелдин аягында 700, майдын аягында 1700 ашат. Июнда күн сайын катталган учурлардын көрсөткүчү 200-300 болуп турса, июлдун башында 500-600 ашат. Ошол учурда Кыргызстан коронавирус менен пневмония илдетин өз-өзүнчө эсептеп турганын эскертип коёлу. Өпкөсүнөн кагынгандардын саны коронавирус жуктуу деп эсептелгендерден бир нече эсе көп болуп турат. Бул адаттан тыш көрүнүшкө COVID-19 вирусу себеп болду деген жүйө менен 17 июлдан тартып экөөнүн көрсөткүчү чогуу карала баштайт. Андан соң 1,5-2,5 000 каттала баштайт. Башкача айтканда 2020 жылдын июль айынын башында коронавирус жуктургандар Кыргызстанда 9-10 000 тегерегинде болсо, айдын аягында 35-36 000 жетет. Күн сайын кабылгандар жалпы сан көбөйгөнү, кудо ошол күндөрү вирустан улам каза болгондор да арбыган. Июнга чейин курмандыктар күн сайын 1-2 катталып жатса, июлдун башында вирустун айынан 10-15 киши көз жумуп турат. Бирок ошол эле маалда пневмониядан каза болгондордун саны бул күндөрү 20-30 катталып калат. Эки сан бириктирилген соң киши өмүрү кыйылган учурлар 70-80 ашат. Июлдун жыйынтыгында коронавирустан көз жумгандардын жалпы саны 1,5 000 чукулдайт. Иш жүзүндө мунун баары ооруканаларда орундар, дарыгерлер, тез жардам унаалары жетишпей, дары-дармек тартыш болгондон улам катталды. Бийлик күндүзгү жана түнкү стационарларды ишке киргизип, кошумча жайларды уюштурганы жана дарыгерлер мобилизацияланып, ыктыярчылар жардам бергени кырдаалды бир аз жумшарткан, бирок жалпы абал оор болгон. Биз ошол күндөрдөн кабар алуу үчүн пандемия маалында жакындарын жоготкондордун пикирин сурап көрдүк. Алар 2020 жылы чындык үчүн деп аталган топ түзүп, адамдардын өлүмүнүн жана жалпы эле трагедиянын себептерин изилдөөнү максат кылышкан. Ошол эле топтун WhatsApp тайпасында биздин суроого берилген жоопторду анонимдүү сунуштайлы.
Менимче мунун баары биздин бийлик жана дарыгерлер коронавирус, куш тумоосу же кадимки пневмония катары бизди айланып өтүп кетет деп ойлоп алгандан улам болду. Адамдар чекеден кырыла баштаганда гана эсибизге келдик. Көрсө дарылоо протоколу ачыкка чыгарылбай, өз алдынча иштеп жаткан дарыгерлер айыптуу болуп калышкан. Баш ламан дарылоо ошол кырдаал калып келген.
Менимче Катардагы дарыгерлер айыптуу эмес. Ошол учурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев, кийинки премьер Кубатбек Буронов баштаган штаб айыптуу. Анткени алар жетиштүү чараларды көрө алган эмес. Ошондуктан саламаттык сактоо системасы даяр болбой калган. Соңунда ушунча кишинин өлүмүнө жана биздин баарыбызды коркунучка кептегенине эч ким жооп бербей калды.
Биздин саламаттык сактоонун башында тургандар өздөрүнүн чөнтөгүн гана ойлошкон. Элементардуу түрдө бет каптар, препараттар, башка өлкөлөрдө акысыз берилип турган маалда биздикилер олчогон акчага сатып турушту.
Ооба, пандемия алгач башталган маалда, кийин так ошол каргашалуу июль айында тийишелүү дары-дармектерде өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппараттарды, кычкылтык концентраторлорун жана башка нерселерди дарыканалардан табуу мүмкүн болбой калган. Алынып келинген нерселердин баасы өтө кымбат болуп, бирок ал да жетишсиз болуп турган. Айрыкча гепарин, клексан жана сефепим деген сыяктуу дарылар көздөн учуп турган. Албетте, коронавирус пандемиясы Кыргызстанда андан кийин бир аз басаңдап, ортодо 2-3 ирет чоң толкун каптады. Бирок баары бир эң чоң жоготуулар 2020 жылдын июль айында катталды. Ошондон улам да ал ай кара июль же каргашалуу июль деген ат менен тарыхта калды. Бул бир жагынан курмандыктар көп катталган мезгилдин аталышы болсо, экинчи жагынан кыргыз медицинасынын чыныгабалын көрсөткөн эң ири окуя болуп калды. Медицина тармагы боюнча көз карандысыз эксперт Бермет Барктабасова ошол учурду мындайча эстеди.
На самом деле и без пандемии проблемы здравоохранения были очень критическими, да?
Кыргызстандын саламаттык сактоо системасында көйгөйлөр пандемияга чейин эле өтө көп болчу. Аны айтып түгөтө албай эле жүрчүбүз. Орой айтканда биз кедей болчубуз, кийин бизди тоноп кетишкендей болду. Пандемия болгону системанын чоң-чоң маселелерди таптакыр көтөрө албай турганын көрсөтүп койду. Дарылардын запасы жок. Базалык дарылардын баасы асмандап кетти. Керек болсо 100 эсе кымбаттап кетти. Бир колдо да турган буюмдар, анын ичинде адистик халат, чепчиктер калбай калды. Каптар тартыш болуп, өзүн өзү коргоочу каражаттардын, комбинезондордун наркы асмандап, кадимки эле бахилдер 100-200 сомго чыгып кетти. Баары башаламан болду. Ал министрликтен эмес, өкмөттүн, бийликтин башындагылар тараптан болуп жатты. Абалы оорлорго бир маалда жардам керек болгондо, аларга дем алдыруучу аппараттар, орун, дары, тез жардам, айтор эч нерсе берилбей калды. Ошондон улам өлүм көп болуп кетти. Ошол мезгилде эч ким эч кимге байланыша албай, эч ким эч кимди укпай калган заман болуп калды. Иш жүзүндө система шал болуп калды. Ошентсе да биздин дарыгерлер кырдаалдан татыктуу эле чыкты деп эсептесе болот. Балким бийлик, өкмөт, саламаттык сактоо министрлиги уят болушу мүмкүн, бирок дарыгерлер өз милдетин аткарды.
А медики тем более справились.
Кыргыз өкмөтү ортодо коронавирус статистикасына байланыштуу анчамча алымча кошумча кылды. Тагыраагы каза болгондордун ичинде ондогон адамдар аталган инфекциядан эмес башка жагдайдан өлгөн деген тыянак чыгарып, курмандыктардын санын кыскарткан. Коронавируска каршы күрөшүү штабынын соңку маалыматына ылайык, Кыргызстанда пандемия башталгандан бери расмий түрдө COVID-19'дун 206.890 учуру аныкталып, бул илдеттен 2991 адам өлүмү катталган деп эсептелди. Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардам уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын башчысы Нургүл Ибраева пандемияда, анын ичинде каргашалы июльда жалпы система сыналганын мойнуна алды.
Туура саламаттык сактоо системасы негизи эле мындай кырдаал учурларга даярдык экендиги ошондо мындай өтө байкалган да. Бирок бияктан мен айтып кетесин, бул жеке эле Кыргызстан эмес, а негизи эле дүйнө жүзүндө бүт саламаттык сактоо системасы ушундай чоң кырдаал учурга даяр эместиги билинген. Бирок баягы биздики саламаттык сактоо системасынын бюджети тартыш болгондуктан, ооруканалар эски болгондуктан баягы биз ошол инфекция боюнча биз мындай көп талаптарга жетире албай калганбыз.
Коронавирус пандемиясынын, анын ичинде каргашалуу июлдун сабагы демекчи, кыргыз бийлиги 3 жыл аралыгында медицина тармагын реформалоого, оңдоого жана кам көрүүгө катуу көңүл бөлүнгөнүн билдирип жатат. Буга аталган системага бөлүнгөн каражаттардын арбышы, жаңы ооруканалардын курулушу, тиешелүү аппараттардын сатып алынышы, эмгек акылардын көбөйтүлүшү сыяктуу нерселер мисал келтирилүүдө. Президенттин администрациясынын башчысы жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 29 июнда медицина кызматкерлеринин күнүн белгилөө учурунда мындай деди.
Пандемиянын күчөгөн мезгилинде ар бир адам кичинесинен чоңуна чейин агына жарылып, колунда бары менен бөлүшүп жатты. Бирок негизги жүк саламаттыкты сактоо системасына түштү. Баарыбыз ушул кризистен олуттуу сабак алдык. Адамдын ден соолугуна байланышкан мындай өзгөчө кырдаалдарда даярдыкты жана жооп кайтарууну күчөтүү зарыл экендигин билдик.
Акылбек Жапаров билдирүүсүндө тармактык каржылоо жылдан жылга өсүп жатканын өз сөзүнө мисал катары келтирди. Бирок ал пандемия башталган 2020 жылкы каржылоону кеп кылган жок. Анын айтымында саламаттык сактоо системасына 2021 жылы жалпы 26 миллиард сом бөлүнсө, 2022 жылы 32 миллиард сом жумшалган. Ал эми 2023 жылы болсо бул тармакка 38 миллиард сом каралыптыр. Улуттук статистика комитетинин эсебинде саламаттык сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө тармагынын орточо айлыгы пандемия башталган маалда 2020 жылдын мартында 10796 сом болгон. 2023 жылдын мартында бул сумма 20694 сомго жетти. Бирок адистер бул да аздык кылып жатканын белгилешет. Көз карандысыз эксперт Айбар Султангазиевдин ойлорун ортого салалы.
Дарыгерлерге зарплата көтөрүлдү экисе. Бирок экисе болгондо эми 5000-10000 чейин, же 10000-20000 чейин чыкты. А 2 жылдан бери, 3 жылдан бери инфляцияны көрүп атабыз. Продуктылар экисе, 3 эсе кымбаттады, свет кымбаттады, баардык кымбаттап, бул акча мурункудай эле 5000 сом болуп калды да. Ай болбой эле дарыгерлер жанакы чөнтөктөн төлөмөй деген ал эч жака кете албайт.
Баянды мен Эрнист Нурматов даярдап сунуштадым. Аман туруңуз.
Урматтуу угарман, Азаттыктын кечке берүүлөрүн окуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдин Абдул алып барып жатам. Биздин эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы макала түрүндө окусаңыз болот. Ал эми эфирди толугу менен биздин YouTube, Facebook баракчаларыбыздан, ошондой эле сайттан дагы кайталап угууга мүмкүнчүлүк бар экенин айтып өтөлү. 58 жаштагы сүрөтчү Доктурбек Кысамединов 9 жашында токко орунуп оң колунан ажырап калган. Бирок анын бул кейиштүү тагдыры сүрөтчүлүк өнөрүн аксаткан эмес. Ал көркөм сүрөт искусствосунун негизги түрлөрү деп эсептелген живопистик, графикалык жана скульптуралык ондогон эмгектердин автору. Мээнеткеч сүрөтчү учурда бийик тасмаларды, бийик максаттарды коюп жаш муундун сүрөтчүлөрүн тарбиялап келе жатат. Анын өнөрканасына барып чыгармачылыгы менен кабарчыбыз Максат Жангазиев таанышып келди.
Бул ушул менин мастерскайым, короче, ушул жерде иштейм, жатам, болгон чыгармачылыгымдын баардыгы ушул жерде өтөт. Болгон тиричилик, болгон эмгек, болгон кылып аткан ишимдин баары ушул жерде өтөт.
Өнөрканадагы көз жоосун алган бул эмгектерди сүрөтчү Доктурбек Кысамединов тарткан. 58 жаштагы кыл калем ээси 9 жашында кокусунан кырска кабылып, оң колунан ажыраган. Бирок тагдырдын бул сыноосу анын сүрөтчүлүк талантын аксаткан эмес.
Сындардан бирдемеси билмей жазачумун да. Анан трансформатордун ичинде аябай кооз бир зымдар болот эмеспи, проводдорчу. Түрдүү сеттей. Вот ошого кирген. Ал баягы брошенный неме да, мындай сарайда жөнөлө турган трансформатор болчу да, ачык. Анан баягы ичинде ток жок, байлогонбу, айтор ошондон болгон да.
Сүрөтчү бала кезинен Катардагы башка теңтуштарындай эле спорттук оюндарга катышып, ийгиликтерди жараткан.
Кадимкидей эле футболду сборный тянсанда ойнодум. Ошол эле 3-4 кылык класста мен уже шахматтан чемпион болчумун, атамды окушталчумун. Эч немеси жок. Мындай сезбейм да. Кээде 2 колду кишилерди кыкканга үйрөтөм. Кандай? Керит да, мындай жиңдирип кетет да. Эмне болгон кишиле? Бир колду киши, 2 колду кишини кыкканга үйрөткөн дегенде ошо эле менжиним келет да. Менин колум жокпу же или мунун колу жокпу дегенде чимик пайда болот. Кеп анда эмес. Кеп бул дүйнөдө эки колу жок адамдар деле бар. Жылаган деле жашап жүрбөйт эч кандай жок. Ну, жаш келсе да, налыжын. Анысынде бул өзү батыр аял болгон. Жанагы налы эже деп айтылган себеби эже деген сөз. Бул аже деген сөз. Жана Курманжан датка дегендей намы да эже деп айтылат. Муну Тагайби менен Мадине өкө ушул киши тарбиялаган. Анан бул жерде бир туура эмес жагы өтө сулуу кылып салган да. А көрсө бул балбан киши экен да, азыр образы башкача да. А моу картинада болсо бир ушунчалык трагедияда да эненин тагдырыда бул куш тууралуу жазылган да. Жалгыз баласы өлүп калганда мындай кокуйлай берип атыпчы. Ошол куш ошол эненин жана Дүнөнбай куш сыяктуу да эненин ырдаган кошогун жаттап калып ошону тарткан да. Ошол саймада калып калган мындай куштун сайраганы ошол энени туураганы да ушул трагедиясы. Могу картинада болсо бул Селкинчек деген жайлоо да. Могул жерде койго айтап жүрсөң могул жагынан эликтер келип койлоруңду аралап кетет да. Ушунун эле аркасы жетим тоо болуп эсептелген. Бул деле ошол маңкуртка неметилген да. Могу Дүнөнбай куш там ошол сериядан да. И бул дагы Чыңгыз Айтматовдун Кудай буюрса быйыл бир жакшы выставкасы болгонтат вот ошого арнап азыр биринчи көргөн кишигечи бул Чыңгыз Айтматовго ушул картинан бул таптакыр окшобойт го деп кийин болсо так эле өзү чыгат да түшүнүшөт ишкылса ушул Чыңгыз Айтматовго арналган экен Кудай буюрса жакшы болот деп ойлоп атам.
Могу букалардын дагы сүрөттөрү табышмакты экен ушул сүрөт жөнүндө айтып берсеңиз.
Бул
аталышы кандай?
Эркиндик да. Вкус эркиндиктин даамы да. Дайыма мындай кээ бир адамдар айтышат да художниктерчи көбүнчө. Я свободный художник. Свободный художник это уже элден чыгып калган же болбосо самый слабый художник болуп эсептелинет да. Менин түшүнүгүм боюнча. Ошол эркиндиктин даамы да вкус. Даже мамлекет бул сенин мондай эркин мамлекет боло албайт. Анткени сосед бар, кошуналарың бар, алар менен кандай да бир соода катнашың болуш керек. Ошон үчүн мондай эркиндик деген сөздүн өзү кандайдыр бир абайлап айтыш керекпи же ойлонуп айтыш керекпи мунун өзүнүн терең мааниси бар да.
Бала чагынан сүрөт дүйнөсүнө кызыккан каарманым 17 жашында Чуйков атындагы кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайына тапшырган. Аны бүткөндөн соң Алматыдагы Казак мамлекеттик көркөм сүрөт академиясында окуп 4 жылдан кийин аны артыкчылык диплому менен аяктаган.
Аяктагандан эле Казакстанда эле бир Кыргызстандан бир кол жок бир бала барса эле красный диплом бере коймок деле дагы эле эмгек керек кантикидей эле окудум. Азыр группалаштарым бар ошол жакта Казакстандан эң чоң чоң художниктер бул бирок красный диплом все равно мен алгам.
Эмгектеринде эл турмушун чагылдырган сүрөтчүнүн көнүндө бармактайынан эле бир кыял жашап келет.
Тарткан сүрөттөрүм боюнча мен айтсам болушунча кыргыз элине арнаганга аракет кылам да. Бала кезде бир жакшы максатым бар болчу да. Ну учурда окуп жүргөн кезде могу музейге бир жакшы картина тартам, дүйнө жүзүнүн элдери ошол картинаны көргөнү келсе анда мен жакшы художникмин да. Кудай буюрса ошол максатым дагы эле келатат да. Чын эле ошол максатым аша да. Мисалы үчүн Леонардо да Винчинин бир картинасы үчүн элечи дүйнө жүзү Парижге келет да. Ошол сыяктуу сиз музейге эмне үчүн келбейсиң? Келтирсе болот ал жакшыныкка бир иштей болсо.
Бул эмгекти эмне деп койсок болот?
Баралев дейт. Анан неме да жанагы Манастан кичине кичине үзүндө да. И технологиясы бетон. Просто цемент и раствор бетон да. Муну башка жактан куюп алып келип анан чаптабайт. Ну сразу эле ушул жерден лепитетилет. Мунун жазылган аябай көп бол. Мунун еще фактурасы жакшы да. Мында выдрама да. Как раз этиной стилге точку попадает.
Доктурбек Касамединов соңку жылдары Борбордогу белгилүү этнорестарандардын курулуштарынын дизайнын, ички жасалгаларын жасоодо да арбын эмгек өтөгөн. Ага суктанган коноктордун көпчүлүгү мындай зор иштерди мээнеткеч сүрөтчү жасаганын биле бербейт.
Мунун баары кол менен жасалып чыккан да. Чаптап мунун баары. Биттетинде чачылар да мындай. Бүтөт атайын топостун куйругун алып келип чачылар бар болчу. Мен учуп калдым. Эми менин жардамчыларым бар, мунун чапташкан балдар бар, мен көргөзүп берем, жеп жерин өзүм чаптайм, кырчы жерин өзүм кырам, анан алар жасайт.
Мында бетон э могул э?
Бетон да. Тонированный бетон да. Буда катып калган чакты монтип немесин кесип чыгышым керек да. Мунун формаларын чыгарып.
Сүрөтчү учурда жаш муундун кыл калем ээлерине өз тажрыйбасын бөлүшүп, Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайында мугалим болуп эмгектенип жатат. Ал азыр өлкөдө таланттуу сүрөтчүлөр көбөйүп, сүрөт сүйүүчүлөрүнүн табити да бир кыйла жогорулаганын айтат.
Мисалы үчүн гран-прини алып келген, Америкага барып келе, Кытайдан деле гран-прини алып келген кыргыздар бар. Россиядан гербайкелер бар, красный диплом менен бүтүп келген, эң күчтүү мен деген школадан бүтүп келгендер. Мындай Кудай шүгүр жакшы эле да. Мен кээ бир биздин эле ушул кыргыз элинде сундуктудай болгон сатып алуучу коллекционерлерди тааныйм. Алар мага келип даже ошол галереяга барып и анын башка музейлерге барып ошол картина тууралуу айтып бергендерин көрсөңчү. Тети дүйнө жүзүндө Пикассону тети немени барып келишкен ошол жака. Мен чынын айтсам Парижде болгон эмесмин да, алар болуп келишкен. И да ошол жакта жүрүшөт жерде. Чынын айтканда патриотмун өлгөндө. Катышпаган немен калган эмес жашпастачы. Жанагы митинг сетинг. Казактар менен чогуу казактар менен да чогуу митингге чыгып жүрдүм. Аларда да көп болот да мында зычуусучу. Таш менен таякты снайпер менен атып атсаң таш менен ак үйгө. Мисалы үчүн мен 60 жашымда ал жерге таш менен бара албайм уже. Жөн эле политический оюн да митинг деги бул деген. Бул оюн 5-6 эле кишин. Политиктердин көпчүлүгү мисалы үчүн азыркы депутат буларычы мен көпчүлүгүн жакшы эле тааныйм. Алардын максаты башка эле. Мен митинг эмес. Мен эсе Кыргызстанга бир кол салса мен согушка барам. Мен анткени өзүмдүн патриот деп эсептейм да. Жок дегенде бир жерине туруп берейин да. А эсе өзүң радионун жок же элиңде душман жүрсө жашап деле эмне кереги бар тем более кудай болуп акын болуп жашашынын кажети деле жок.
Доктурбек Касамединов алдыда Манас дүйнөсүнө арнап эмгек жаратууну да көптөн бери ойлоп жүрөт. Бирок анын айтымында бул теманы ачып берүү үчүн өтө зор даярдык керек. Антсе да ал максаты ишке ашарына ишенет. Сүрөтчү мындан сырткары да мыкты шакирттерди өстүрүп, элге руханий казына болчу, эмгек жаратсам деген изги тилектер менен жашайт. Максат Жангазиев, Тавра Нигамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен угаласыз.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын кечки радиодокторлорун уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берсе, эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар. Кыргызстанда кечки